Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфира программа «Форум Беларусь». При микрофоне Павел Свердлоу. Фактично прошла палова выборшей кампании у мясцовые советы. Ці былі парушэнні на гэтых этапах выбараў, абмяркоўваем у праграме «Форум Беларусь» з экспертамі. Перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, студыі Дмітр Лукашук. У мяне ў гасцях праваабаронца Уладзь Лапковіч і патэнцыйны кандыдат у дэпутаты, сябра партыі «Беларускі народны фронт» Ілля Дабратвор. Цягам удзелу от с нулявога, так бы мовіць, этапа і па сённяшні дзень. Што вы заўважылі? Ну, пачнем з адрозненняў. Вот чым адрозніваецца гэта кампанія ад папярэдніх, бо я ведаю, вы не першы раз удзельнічаеце ў выбарах.
Ну, гэта кампанія як мясцовая, калі не браць там палаты прадстаўнікоў і іншай кампаніі. У першую чаргу для мяне, мяне ўжо ведаюць у камісіях і таму не баяцца. То бок для мяне яна больш прасцейшая, ну, шэра кажучы. Регіон, там, дзе я іду, гэта не Мінск, гэта Мінскі раён, і ён не зусім стандартны, таму што, да прыкладу, я ведаю, зараз ўжо будзе парядка 4 кандидатаў у сельскі савет. І вы уявіце, калі па краіне ў сельскі савет ніхто не хоча ісці, але ў калодзішах сітуацыя наадварот. Там колькі гадоў я балатуюсь, весь час там по 8, по 9 кандидатов. Ну, да, адрозненне есть тым, что кожную кампанію даже в гэтым регионе людей, якія мкнуцца паспрабаваць себя у кампаніі, все меньше и меньше. 4 гэта лічба вялікая для краіны, магчыма, але для калодзіша гэта уже невялікая лічба. У параўнанні там 8-10 кандидатов. Ну, нечакана, прошлый раз в палаце прадстаўнікоў маіх трёх прадстаўнікоў уключылі ў камісіі, у гэтат раз ні аднаго чалавека па Мінскім раёне не ўключылі.
Колькі вашых людзей вот асабіста вы накіроўвалі ў выбарчую камісію? Ну, я разумею, што гэта как бы шлі ад партыі, але вот, скажам, па вашай акрузе.
Ну, па маёй акрузе мы накіроўвалі трох чалавек.
І ніводзін з трох чалавек не быў уключаны. Дзякую вялікі, Уладзе. От праваабаронцы, што заўважылі?
Ну, трэба адзначыць тое, што тое, што нам Лідія Міхайловна Ермошына абіцала на пачатку кампаніі, то мы і бачым. Она абіцала стэрыльную кампанію, мы бачым абсалютна стэрыльную кампанію, і адбываецца такі фактычна адміністратыўная працэдура. З аднаго боку мы ўжо давно заўважаем, не толькі на гэтых выбарах, што фактычна рэгіструюць усе ініцыятыўныя групы. Калі раней там браць сярэдзіну 2000-х гадоў, да нават там выбары 2010 года, мясцовыя, калі мы кажам пра мясцовыя выбары, то былі выпадкі, калі ініцыятыўныя групы не рэгістраваліся і нават на незаконных падставах. Мы бачым тое, што месцы, дзе забаронена збіраць подпісы, то, скажам, перашкод для працы ініцыятыўных груп не ствараецца, яны фактычна могуць свабодна збіраць гэтыя подпісы, але ў той жа момант кантроль за выбарчымі камісіямі застаецца абсалютна жалезабетоннай. Мясцовыя адміністрацыі значна больш прыкладалі намаганняў па кантролю за выбарчымі камісіямі всіх узроўняў, і тэрытарыяльных, і акружных, і участковых, чым гэта робіцца, напрыклад, на прэзідэнцкіх ці парламенцкіх выбарах. Мы заўважаем в кожную кампанію далейшую маргіналізацыю партыі як інстытута.
Пры мікрафоне Павел Свердлоў. На прэс-канферэнцыі 12 студзеня старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына паведаміла, што на мясцовых выбарах вылучаныя больш за 22 тысячы кандыдатаў, больш за 900 з якіх прадстаўляюць партыі. Сярод вылучаных кандыдатаў 32 чалавекі – гэта грамадзяне Расіі. Палову прэтэндэнтаў, то бок 11 тысяч чалавек, складаюць мужчыны. Цікавы і сацыяльны склад удзельнікаў выбарчай гонкі. 198 прэтэндэнтаў беспрацоўныя, а 657 чалавек – гэта пенсіянеры. Перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Уладзе, тое, што прадстаўнікі дэмакратычных партый, не будзем казаць апазіцыйных, не трапілі ў пераважнай большасці ў выбарчыя камісіі, гэта чаканы вынік?
Гэта чаканы вынік, ён заўсёды адбываецца. Мы лічым гэты вынік абсалютна дыскрымінацыйны. Умоўна кажучы, 4 дэмакратычныя партыі вылучылі 237 прадстаўнікоў па ўсёй краіне. Всего 237 прадстаўнікоў з 78 тысяч, якія былі вылучаны ў агулам. І іх уключэнне ці не уключэнне па вялікім рахунку не стварыла бы нейкую там, калі так казаць проста метадалагічна, з кропкі гледжання саміх гэтых камісій, не стварыла б ніякіх перашкодаў. Але мы бачым аб тым тое, што мы бачым, што толькі 11% з гэтых вылучаных, калі іх браць за 100%, прайшлі ў камісіі. А калі мы бярэм асноўныя праўладныя грамадскія аб'яднанні палітычнай партыі, там працэнт праходзімся 95%, 90%. У палітычных партый, у праўладных 84-87% ад тых іх прэтэндэнтаў, якіх яны прапануюць у камісіі, праходзяць. У апазіцыі 11%. Абсалютна зразумела, што гэта спланаванай адміністратыўная працэдура, спланаваная з адной мэтай, каб цалкам забяспечыць кантроль за выбары. І ён, і сітуацыя значна горшая на мясцовых выбарах, чым на прэзідэнцкіх ці парламенцкіх.
Ілля, вот Лябедзька заявіў, што той, вот гэта не ўключэнне, гэта фактычна падрыхтоўка да фальсіфікацыі, будучых фальсіфікацый выбараў. Вы з гэтым згодныя?
Ну, я не могу казаць, што гэта падрыхтоўка, ці не, я мяркую, што гэтае рашэнне яшчэ не прынята. Як яны будуць, ўсё залежыць, на жаль, не ад беларускіх палітычных партый, не ад кандыдатаў, ўсё залежыць ад гандлю еўразвяза з нынешняй улады. Як яны дагандлююцца, так яны так і будзе. Я бы, калі дагандлююцца, будуць у нас дэмакратычныя прадстаўнікі дэмакратычнага руху. І прычом я не выключаю такога выпадка, што негдзе дадуць пазмагацца. Да прыкладу, сельскі савет у якасці кандыдата ў дэпутата па маёй акрузе ідзе прадстаўніца грамады. Што самае цікавае, на всю краіну, па всім сельскім саветам, у нас 5 кандыдатаў, у них 3, і мы перасекліся на адной акрузе. Дабык, можа быць, улада даже аддаць нам гэту акругу, каб мы падраліся там за гэты адзін мандат.
І тут не дамовілася, от жа ж гэтая апазіцыя. Ілля, апроч таго, што вашых прадстаўнікоў не ўключылі ў склад выбарчых камісій, што-небудзь яшчэ заўважылі падчас гэтай кампаніі нейкі, ну я не ведаю, там можа быць супрадзеянні, ці, як кажуць, палкі ў колы?
Ну, не то, што супрадзеянні. На моё меркаванне, многія некаторыя чальцы камісіі, яны проста так ляніліся, таму што мне там казалі, што вось ты ж ідзеш ад партыі, а можна навошта цябе гэтат збор подпісаў, ты яшчэ падаешся. Але я падавалася двума шляхамі. Ну, я не мяркую, што гэта проста чалавек разумее, што яму трэба яшчэ подпісы правяраць. Типа, ну ты ж кандыдат, все равно.
Працягваем размову з каардынатарам кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Уладзім Лапковічам. Перадаю слова журналісту Еўрарадыё Дзмітру Лукашуку.
Апроч вот гэтых праблем, якія фармальна, ў прынцыпе, не парушэннямі не з'яўляюцца, з неўключэннем у склад выбарчых камісій прадстаўнікоў дэмакратычных партый, як нейкія яшчэ парушэнні на гэтым этапе выбараў заўважаныя?
Ну, я бы не сказаў, што фармальна не з'яўляюцца, таму што, умоўна кажучы, калі мы бачым то, што заканадаўства выкарыстоўваецца дзеля таго, каб дыскрымінаваць палітычную групу і не дапусціць апазіцыю у выбарчай камісіі, гэта стварае сітуацыю адназначнага недавера да гэтай ўсёй кампаніі і той, што яна па гэтай пазіцыі не адпавядае міжнародным стандартам празрыстых, свабодных і дэмакратычных выбараў. Таму я бы тут казаў бы не толькі пра літару закона, якую і фармальна працэдуру, якую ўлады выконваюць. Нават гэта яны не могуць зрабіць бездакорна. Гэта бачна па тых судах, якія палітычныя суб'екты прайшлі, абскарджваючы сваё неўключэнне ў камісіі, калі там палітычныя партыі, калі бачна, што праўладныя суб'екты, якія фармальна прадстаўлены ў камісіях, падавалі з грубейшымі парушэннямі дакументы, пратаколы сваіх паседжанняў, не указывали необходных звестак про людей, якія вылучены в комиссии, а их усё ровно в эти выборчие комиссии включали, при том, что оппозиционные политические партии представляли юридично отповедные документы. Бачна, скажем, умовная фишка, якую зараз улады выкарыстовывают. И они спочатку принимают решение об колькасном складе комиссии, принимают это кулуарно, закрыто и таемно, и этот склад комиссии завсёды меньший, чым той максімум 19 чалавек, які патрабуе дазваляе выбарчы кодэкс. І в гэтай сітуацыі абсалютна незразумела пазіцыя па неўключэнні прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіі, калі фактычна няма конкурсу. на шмат у якія камісіі, дзе былі таксама вылучаныя прадстаўнікі апазіцыі. Таму я лічу, што это важны істотны момант, які як бы сведчыць пра тое, што ўлады разумеюць ту праблему, якую перад імі, палітычную праблему, якая перад імі стаіць, любым коштам забяспечыць явку. Пры тым тое, што палітычная цікавасць да гэтай выбарчай кампаніі не мае.
А як выбарчая камісія ўплывае на яўку?
Выбарчая камісія, мы гэта можам адзначыць па тых кампаніях па назіранні, якія мы рабілі раней. Аб тым тое, што асабліва это бачна па мясцовых выбарах, дзе яўка заўсёды мінімальная, таму што цікавасць да выбараў мінімальная. Нашы назіральнікі прысутнічаюць на выбарчых участках і вядуць простой жывой падлік прынімшых удзел у галасаванні. І ён шмат на якіх участках у разы адрозніваецца ад тых афіцыйных звестак, якія даюць выбарчыя камісіі. Гэта значыць аб тым тое, што мы заяўляем аб тым тое, што на гэтых выбарчых участках яўка выбарчыкаў фальсіфікавалася самімі выбарчымі камісіямі. І гэта, скажам, фантомы, якія не прыйшлі на выбарчы участак, но па пісьмовых дадзеных камісіяў быццам бы прагаласавалі. І, канечна, это прасцей зрабіць пры правераных выбарчых камісіях. Тым больш тое, што калі мы параўнаем спісы, вот з іх людзей просто параўнаем, то мы бачым тое, што это фактычна адны і тыж 95%, якія мігрыруюць з выбараў у выбары. І толькі
шляхі
вылучэння розныя. Да, у іх ёсць досвід. І дарэчы, гэты аргумент, ён абсалютна такі абсурдны і законам нігде не прадугледжаны. Таму што закон не патрабуе наяўнасці досвіда для прысутнасці ў выбарчых камісіях.
Ці ёсць сэнс удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы? Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Шмат кажуць пра тое, што які сэнс у гэтых дэпутатах мясцовых саветаў, яны ўсё адно нічога не вырашаюць, дарма толькі траціць грошы. Вы чулі такое ад шараговых людзей, бо можа палітыкі так кажуць, а от людзі на вашым участку?
Гэта залежыць ад саміх дэпутатаў. У асноўнай масе, канешне, людзі не чуюць пра гэтых дэпутатаў, яны сядзяць абласнога раённага зроўня навогул не ведаюць хто. Ещё мясцовых, сельскіх бываюць ведаюць, ну, гэта залежыць ад працы дэпутатаў у асноўным. І ад таго, мясцовы ён, не мясцовы, калі мясцовы, ён суткі на віду. Ці патрэбна, ну, і я сам так мяркую, што ў такім выглядзе, як зараз, ну, мясцовыя саветы, і тут я пагаджуся з Ярмошынай, не патрэбны проста. Калі назначаныя людзі не атрымліваюць ніякіх плюсаў ад гэтага немае. Кожны раз іх улада просіць, даёт ім некія плюшкі, яны пагаджаюцца, ідуць на гэтыя выбары. Ну, і бачна, што яны не праводзяць ніякіх кампаній і становяцца дэпутатамі.
Уладзе, безумоўна, зараз нельга са 100-адсоткавай упэўненасцю прадказаць, чаго чакаць на падчас другога этапу гэтай выбарчай кампаніі. Тым не менш, вот назіраючы за тым, як яна ідзе зараз, можна ўсё ж такі нешта так вот спрагназаваць?
Ну, мы можам мадэляваць сітуацыю па тым, што гэта ж, скажам, не першую кампанію назіраем, і таму бачна тыя тэндэнцыі, якія захоўваюцца. Я думаю, што фактычна ўсе кандыдаты будуць зарэгістраваны, мой такі прагноз, бо таксама давно ўжо тактыка ўлады максімальна ствараць гэту бачнасць плюралізму, рэгістраваць усіх кандыдатаў. У іх сапраўды, я думаю, што вялікі крызіс усяго іхняго там гэтага сцэнара і всю гэтую працэдуру выбараў, гэта то, што все з кожным разам все менш і менш альтэрнатыўных удзельнікаў.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». У студыі Еўрарадыё працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся.
«Форум Беларусь».